Qalampirdan gapiramiz. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy Kreml va boshqalarning ruxsatsiz siyosiy faoliyat olib borgani uchun ta'qib qilinayotganiga ishonch bildirdi. Bu haqda u joriy yilning 15-fevral kuni bo'lib o'tgan sud majlisida so'zlagan nutqida ta'kidladi. O'ylaymanki, mening chiqishga va ba'zi siyosiy talablarni aytishga to'liq huquqim bor va men qo'rqmayman. Na bu sud, na koloniya, na federal xavfsizlik xizmati, na prokuratura, na kimyoviy qurol, na Putin, na boshqalardan. Men qo'rqmayman, chunki men bularning hammasidan qo'rqishni kamsitish va foydasiz deb bilaman, degan u. Navalniy nutqida siyosiy faoliyati davomida yig'gan pullari haqida gapirgan. Men ko'p yillar davomida siyosiy faoliyat bilan shug'ullanaman va haqiqatan ham pul yig'aman. Menimcha halol yo'l bilan odamlardan xayr-ehson yig'aman. Xohlaganlar menga pul o'tkazsin, xohlamaganlar o'tkazmasin. Men hech qachon davlat pulidan bir tiyin ham olmaganman va bundan juda faxrlanaman. Men va hamkasblarim 2011-yildan beri shu yo'l bilan pul yig'ib kelamiz. O'sha paytdan beri 300 mingga yaqin odam bizga o'rtacha 500 yoki 600 rubl miqdoridagi pulni o'tkazdi. 300 ming kishi 2011-yil. Bu vaqt ichida shubhasiz ba'zi odamlarning mening faoliyatimdan ko'ngli qoldi. Ba'zi bir masalada aytganlarim yoqmadi. Bu bo'lib turadi. Bugun bir partiyaga ovoz beramiz, ertaga boshqa partiyaga ovoz beramiz. Bugun bizga Navalniy, ertaga Putin yoqadi yoki aksincha. Bu bo'lib turadi, degan Navalniy. Navalniyga ko'ra, u va uning hamkasblari pullarni faqat korrupsiyaga qarshi faoliyatga sarflagan. Ayblovning mohiyatiga kelsak, bu albatta odamlarga sizning ruxsatingizsiz siyosiy faoliyat olib borishi taqiqlangani Kreml va boshqalarning. Chunki men aslida nima qildim? Odamlar turli xil siyosiy qarashlarga ega. Bu ajoyib, balki sizdan kimni qo'llab-quvvatlaysiz deb so'rasam, siz milliy yetakchi Vladimir Putinni dersiz, men esa yo'q va ehtimol hech kim har xil siyosatchilar borligi, turli qarashdagi odamlar borligi, ular mos ravishda turli odamlar, turli partiyalar uchun ovoz berishlari bilan bahslash O'ylaymanki, men chiqib siyosiy talablar qo'yishga haqliman. Bu yerda bo'layotgan voqealar menga yoqmaydi. Men bu yerda bo'layotgan voqealardan nafratlanaman. Ushbu zonadagi feldsherning stavkasi 14 ming rubl, tushundingizmi? Barcha qo'shimchalar bilan oyiga 21 ming rubl ish haqi. Neft bir barrel uchun 93 dollar. Putin o'zi uchun 150 milliard rublga saroy quradi. Feldsher 21 ming oladi. Bu yerda inspektor sog'lom erkak 25 ming oladi. Butun Vladimir viloyati bu yerda 25 ming rubl uchun kurashmoqda. 27 ming rubl menga bu yoqmadi, deydi muxolifat yetakchisi. Navalniy so'zida davom etib, sudya va prokurorlarga taklif bilan chiqqan. Keling, bu yerda sud tajribasini o'tkazaylik. Men sizga hozir aytayapman, hurmatli sud, hurmatli prokurorlar, yozib qo'yinglar. 16dan 25 daqiqa o'tdi. Fuqaro Navalniy koloniyadagi falon manzilda bo'lib, korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasining barcha xodimlarini tergovni davom ettirishga, korrupsiya faktlarini e'lon qilishni davom ettirishga, Putinni, uning qarindoshlarini, uning ikkinchi xotini, uchinchi xotini qayerda ekanligini, o'g'irlangan pullarni qayerga qo'yishganini aniqlashga chaqirdi. Men barchani siz yozganingizdek, Rossiya fuqarolarining cheksiz doirasini korrupsiyaga qarshi kurashni moliyalashtirish uchun bizga xayr-ehson qilishga, tergovlarni tarqatish yordam berishga chaqiraman. Chunki bu mening siyosiy faoliyatim va men mamlakatdagi hokimiyat almashinuvi uchun kurashaman. Men bu odamlarning Kremlda o'tirishini istamayman. Ular o'nlab yillar davomida o'tiribdi, degan Navalniy. Bu safargi sud Navalniyga nisbatan xayriya fondlariga tegishli bo'lgan 4.8 million AQSh dollar miqdoridagi mablag'larni o'z ehtiyoji uchun sarflash aybini qo'ymoqda. Firibgarlik ishi 2020-yil oxirida ochilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Aleksey Navalniy va uning jamoasi siyosatchi tomonidan asos solingan korrupsiyaga qarshi kurash fondi faoliyati va Navalniy shtab-kvartirasi tarmog'i uchun xayriya sifatida yig'ilgan 356 million rublni shaxsiy maqsadlar uchun sarflagan. Aleksey Navalniy ishi bo'yicha navbatdagi sud 21 fevral kuni bo'lib o'tadi. Hozirda u mamlakatda tartibsizliklarni keltirib chiqarishga urinish va xalqni ommaviy tartibsizliklarda qatnashishga undaganlikda ayblanib, 2,5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi. Yangi sud jarayoni doirasida Navalniy 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.